can't believe it. Football, bloody hell.
Velkommen til atter en episode av United We Podcast. Jeg heter Ken Vasenius Nilsen. Denne uka så har jeg med meg Anders Trener.
Hello.
Hallo, Anders. Jeg har med meg Sven Biskås Sunne også.
Hallo.
Hallo, Sven. Det har jo ikke blitt spilt noen kamper siden sist vi var her, men det for så vidt nok å prate om. En del United-spillere som har vært i aksjon for landslagene sine.
Mm-hmm.
Og så rører seg jo ting i Manchester United som går på det utenomsportslige også. Så vi skal nok klare å fylle deg i litt av podcast også denne uka her. Jeg tenker vi kan starte med en litt sånn, altså litt mer oversiktlig, og se litt på altså se litt på Manchester United per nå, med det oppkjøpet litt sånn i bakgrunn. Fordi nå har jeg begynt, altså dette oppkjøpet her, det ja, det skulle jo aldri være ukomplisert, men nå begynner det å dra litt ut.
Ja.
Det tar litt lengre tid enn det skulle.
Mm.
Jeg husker at vi snakket litt om det i en podd her tidligere, at jeg frykta litt at det kunne være med å ødelegge litt for Erik Ten Hag. Mm. Fordi han har noen ganske soleklare planer. De planene inkluderer ikke masse surr med noe oppkjøp og hvor pengene skal komme fra og sånn.
Mm.
Har dere begynt å tenke på det?
Ja, ikke sant? Det er jo styr, eller støy, som man ofte sier.
Ja.
Og man vil jo ikke ha støy rundt fotballklubben. Og det har vel også vist seg at det sjeldent er noe suksess med støy. Jeg kan ikke huske at noen hadde rett frem støy som suksesskriterie.
Nei, men nå føler jeg også at, for det er jo en ting. Støy føler jeg en ting, og så er det det andre som er det rent konkrete, som er litt sånn, hvis ikke dette skal være på plass innen vi går inn i et overgangsvindu,
ja,
så begynner det plutselig å bli litt sånn komplisert med hvem som egentlig skal betale for det hele.
Mm.
Hvem tar regningen, liksom?
Da har vi ikke penger. Da er vi rett og slett bare broke.
Ja, men det er vel litt sånn mellom budsjetter, da, som det heter, som jo ofte kan fucke opp en del greier og ting. Og det da var sånn, jeg husker da vi tok det opp her første gang, så var folk litt sånn, jo, men ok, la oss ikke ta sorgene på forskudd, men nå kan vi nesten begynne å gjøre det, for nå har det begynt å dra ut såpass.
Men det virker jo så, ja, du nevner støy, og så var det onsdag som var sånn deadline, da skulle folk ha lagt inn bud. Og så legger ikke Qatar eller Radcliffe innbud.
Nei.
Og da kommer det 1000 meldinger om at nei, nå skal de ha utsettelse. Og så skal de, hvordan, de har hatt en måned på seg til, ja, dette her. Og ikke noe av dette virker reelt heller. Altså det er så mange som skal legge innbud, og så skal de opp litt sånn, det virker så overgangsmarkedet gjort i et klubboppkjøpformat. Ser helt sykt ut.
Ja, nå har det begynt å bli litt sånn silly season-følelse.
Super silly season.
For folk skriver bare.
Ja,
folk
lenkes til at de skal kjøpe United og sånn.
Ja. Ja.
Og så har du den der finnen som driver aktiv på Twitter, og sånn, nei, jeg vil at vi skal gå sammen. Han har sånn Robin Hood-oppkjøp-variant. Oh. En av disse som skal gå inn, han vil at Qatar, Radcliffe og han skal gå sammen.
Ja, de tre skal gå sammen, ja.
Kronerulling, rett og slett. For da mente han det ville være det beste for alle, og han vil ha en sånn modell sånn alla i Tyskland, 50% eid av supporteren og sånn. Det ser jeg ikke for meg at Qatar er like gira på.
Bare at han vil heller ha en slags sånn 33% til han selv, Qatar og Radcliffe.
Høres
jo utrolig surret ut. Ja, nei, vi får se hvilken vei det her går, men det jo går an å begynne å snakke om, som du ikke, altså du har ikke blitt stilt dette ekle spørsmålet, tror jeg, Sven. Vi andre har snakket litt om det. Hvordan kommer du til å forholde deg til det? Hvis dette går til Sir Jim Ratcliffe, så tror jeg du bare kommer til å fortsette som du holder på.
Mm.
Hvis dette går til Qatar, hvordan, rent som moralsk, hva er det du vil gå gjennom hodet ditt?
Nei, jeg synes jo det er litt vanskelig, men vi lagde jo en VM-podcast i vinter.
Mm.
24 episoder eller sånt, om VM i Qatar, og da snakket vi om dette hver eneste dag. Og da falt jeg vel egentlig litt ned på at det på en måte må skille skjegg og bart, eller hva er det uttrykket som jeg nå bruker feil?
Smør og bart? Nei, snør og bart, ja. Mm.
Så jeg kommer nok til å fortsette å heie på Manchester United hvis det blir kjøpt av Qatar, for det at nå er det så mye penger i fotballen som kommer fra dårlige folk. Blant annet de som eier klubben nå, altså Glazers-pengene er jo dårlige. Så jeg synes det der er litt sånn tricky, men jeg kan ikke la det knuse meg. Så jeg kommer til å stå ved United om de blir kjøpt av Qatar. Men jeg kommer jo til, det jo noe som har dødd litt inni meg, som fan.
Ja.
Men det dødde egentlig når Glazers kjøpte klubben, på en måte.
Ja.
Mm. Så det pengegreiene, jeg synes det, jeg har nesten bare bestemt for å liksom, jeg må heie på spillet og laget, og så alt, hvem som eier klubben og sånn, det klarer jeg nesten ikke forholde meg til, for da må du nesten bare slutte å følge med, altså.
Ja.
Du kan nesten ikke glede deg over at Braut dunker inn. Det en tid hvor Braut setter rekordet, og liksom vi har spillere på det aller høyeste nivå. Men så er det, hvis du da skal tenke på hvor pengene kommer fra, hva slags folk som sitter og styrer de klubbene, så må du nesten slutte med fotball, da. Og det tror jeg ikke jeg klarer.
Nei. Det er jo også, jeg deler jo litt den meningen der. Jeg skulle selv ønske at jeg var en etisk, moralsk, sterkere person som kunne ha tatt sånne standpunkter. Jeg vet at jeg ikke kommer til å gjøre det. Jeg alt for glad i Manchester United til å gjøre det. Jeg bare vet at da kommer det til å bli sånn at jeg later som, altså jeg kan late som jeg protesterer, så kommer jeg fortsatt til å sitte hjemme og se på matchene.
Mm.
Og det ikke noe vits på en måte å være sånn. Men hele dette her, hele den samtalen er jo en slags, må vi bare innrømme, en slags fallitterklæring for hele fotballen også da. Men at, som du sier, Sven, det har sakte men sikkert gått den veien. Nå er det bare på en måte grader av verre og verre ting som skjer.
Mm.
Og vi har nå blitt satt i en situasjon, alle fotballsupportere, hvor vi bare sakte men sikkert svelger en vond pille etter den andre, til vi til slutt har tatt overdose uten at vi har merket det selv.
Mm.
Og det er gøy å følge med på fotball.
Ja, det er kjempegøy.
Men det er jo også dessverre en sannhet i dette her, da, at hvis United skal være den ene klubben da, som holder på prinsipper og sånn, så vi har jo snart et treningsanlegg som er langt utdatert. En stadion hvor det renner piss på. Altså, ja. Det er jo liksom, Newcastle står bedre til. Enn det vi, det, og så må man bare stikke fingeren i jorda, og bare si, hvis vi skal være med og ha det gøy på toppnivå, så er dette leken nå. Ja. Det er spillereglene, og så er jo det, jeg hører jo hvor dritt menneske jeg er når jeg sier det, for jeg driver jo bare og rettferdiggjør min videre United-interesse for meg selv. Det er bare det jeg gjør.
Ja.
Men den vil jeg ha, fordi hvis ikke så har jeg så lite.
Ja. Og det er all kred til dem som eventuelt klarer å ta altså the highway, the high road på dette her. Det må jeg bare si, jeg synes det står veldig respekt av det. Jeg bare vet at jeg er ikke et godt nok menneske til å gjøre det. Jeg er for glad i å se Manchester United spille fotball. Det er en for stor del av mitt liv, og hele familien min, og alle vennene mine sitt liv.
Ja. Og samtidig som jeg jo snakket om rundt VM, da, at nå er, det er jo et, de setter jo et stort søkelys på seg selv. Da. Så hvis de kjøper Manchester United Qatar, så er jo det en helt, de kjøper jo en fanbase på mange millioner mennesker over hele verden.
Og det er ikke en fanbase som går stille i gangene, bare
som
det.
Som ikke går stille i døren. Så mye dritt Glazers har fått fra fansen, og det kommer jo til å fortsette, det kommer jo til å bli opprør, og så lenge Qatar på en måte, hvis de føler at det er verdt det å eie en klubb, som er så, som hater eierne, hvor fansen hater eierne sine,
ja.
Så får det jo kanskje, da er det, får det være greit da, tenker jeg. Men det kan jo komme noe bra ut av det jo, at det faktisk veldig mange United-fans kommer jo til å sette fokus på alt det som gjøres feil i det landet som vi reagerer på. Så kanskje i en utopisk verden at det vil bli bedre da, kanskje.
Ja, kanskje.
Man må jo på en måte håpe på det da.
Og det finnes jo ikke et større fokus å sette på seg selv enn å kjøpe Manchester United. Verdens absolutt største fotballklubb. Altså PSG er jo ikke kult nok, men United er United, og det er jo noe Qatar må ha tatt i beregningen der, vil jeg tro.
Ja.
En sinnssyk fanbase som forventer en del til kommunen sin i Manchester også, som har blitt litt forsaket de siste årene.
Ja.
Så de tar på seg en svær oppgave.
Mhm. Ja, vi får se hvilken vei det der går. Jeg tror vi alle som er Manchester United-supportere krysser fingrene for vår egen helt Sir Jim Ratcliffe, og bare håper at han skal Bruce Wayne Batmane denne situasjonen.
Men er han en bra fyr? Jeg aner ikke. Han blir bare snakket om en sånn her messias-type. Var man skikkelig møkka, kare?
Ja, det kan jo godt hende han er det. Altså, han er jo en rik fyr, så det er jo veldig sjeldent at man kommer seg helt toppen ved å være en helgen. Men samtidig, fyren bryter i hvert fall ikke dusinvis av menneskeretter hver eneste dag.
Hver eneste dag. Ja, det er bra.
Ja. Det er en god start.
Det er blitt et pluss, det.
Hvem er det som har 10 milliarder pluss på bok? Som er en fet fyr, hvis vi kunne plukke oss en riking i hele verden, hvem hadde vært den perfekte nye eieren? Hvem er den feteste rikingen?
Ja, det er jo litt gøy da.
Nå spør du veldig godt.
Hvor mye spenn har Cantona klart å dra inn på en litt kort fotballkarriere og en litt lengre skuespillkarriere da?
Spilte noen gode filmer da, det er noen royalties, men...
det kanskje ikke nok, da.
Finns det en eneste kul riking? Hva om han han fin, han Richard Branson? Jeg bare synes han ser morsom ut.
Han I hvert fall ekstremt eksentrisk og veldig rar.
Ja,
han gøy.
Han gøy.
Elon Musk jo, det har kanskje blitt litt mye igjen, men faktisk Bill Gates ja, sier jo ganske mye fornuftig, men han vel, han har kanskje gitt bort alle pengene sine allerede, ikke? Han består vel bare I det fondet.
Fondet. Jo, også ja. Driver han med vaksiner, tror jeg. Det også litt sånn...
Ja, han driver med mye gøy. Vaksiner, sånn rent vannprosjekt og noen do-greier.
Og dette passer på Old Trafford.
Hvis han, bare, hvis han bare får se dassen på Old Trafford, så kommer han til å gå inn og fikse
det. Det er jo faktisk
Ja. Det så sykt at det et humanitært problem ja. Inne på Old Trafford.
Det et ulandsproblem inne på Old Trafford som han kan godt ta tak I.
Ja, det kan han.
Så det kan noen si fra til Bill Gates. Kanskje vi får en ny en som kan være med og kjempe om denne klubben her. Vi trenger det.
Fantastisk.
Ok, skal vi gå litt til det sportslige. Selv om Manchester United ikke har spilt på en stund, så har det jo vært en del landskamper. Masse United-spillere som har vært I aksjon. Så spesielt det gledelig å se hvor mange United-spillere som nå kaptein for landslagene sine.
Ja.
Under oppholdet nå så var Casemiro kaptein for Brasil. Victor Lindeløf var kaptein for Sverige. Og Marcel Sabitzer var kaptein for Østerrike I den ene matchen han spilte. Og så ble han noe skadet. Casemiro skårte jo også. Scott McTominay skårte to. Anthony Langa putta. Vi har hatt Vegard putta ikke da.
Nei,
han ble vel også spurt etter kampen hvor lenge til måtte du ha spilt I denne kampen for at du hadde skårt
det sant? Ja.
Hva svarte han?
Nei, sånn, det ikke godt å si da men jeg synes det litt herlig
Nederland vant 3-0, men han putta ikke og så skårte jo også Sabitzer 2 før han da fikk seg en liten smell I kneet han sto over den andre kampen jeg litt redd for at han skadet nå at han ikke kommer til å spille I hvert fall ikke nå I helgen mot Newcastle, for det jo faktisk kamp igjen hvert øyeblikk, yes. som helt rått. Bruno Fernandes spilte selvfølgelig for Portugal fra start I ja, begge kampene, så vidt jeg kan huske. Diogo Dalot spilte I hvert fall den siste fra start mot Luxemburg, da de vant 6-0.
Den kampen så jeg, men jeg husker ikke om Dalot spilte engang, for de var så suveren.
Han hadde sikkert ikke ballen så mye. Og så jo det for så vidt sånn gledelig med United, at Harry Maguire jo fortsatt fast for England. Han spilte begge matchene, de vant begge. Først slo de Italia borte, som ganske sterkt. Maguire spilte hele matchen, spilte også hele matchen da de slo Ukraina 2-0 på Wembley. Shaw startet bare den første av de, for han ble utvist I den matchen.
Taktisk.
Faktisk. Fikk to raske gule etter 78 minutter og 80 minutter.
Det veldig bra for United.
Mm. Ja, faktisk.
Men sikkert litt dumt for Luke Shaw, for det vel ganske mye fighting om de plassene på det engelske landslaget. Så nå kan han risikere å miste plassen da, hvis det noen som kommer inn en storspiller.
Ja. Men når vi først snakker om de backplassene, og vi har nevnt både Dalot og Shaw, hvem vil du ha som United-backer nå?
Oi, nei, nå jeg veldig, veldig fornøyd med Luke Shaw da.
Ja, ja.
Der helt frelst. Mm. Så han vil jeg ha, og den høyre backen, jeg har egentlig litt lyst til å gi Van Bissaka en sjanse til, altså. Jeg synes jo at han et monster og et unikum sånn defensivt. Han jo helt Spider-Man. Altså, det jo ingen som vinner så mye duell som han. Så jeg har litt tro på å gi han sjansene. Jeg ikke like fan av Dalot, men jeg I hvert fall sånn at jeg tenker ikke at vi nødt til å kjøpe en ny høyrebekk til sommeren.
Nei, Anders? Så,
det ikke litt sånn kult å ha en til forskjellige typer kamper, jeg får si? Altså, de utfyller hverandre så bra, da, at du kan bruke Bissaka I de kampene hvor vi trenger den styrken der, og så har du da lov de kampene vi kan være litt mer offensive. Mm. For eksempel, selv om Bissaka faktisk har tatt store steg da, på det også.
Ja, han kanskje, han vel ikke sånn som kommer til fortsatt som veldig mange suksessfulle innlegg, men jeg synes han blitt bedre til å holde på ball og gå av folk og sånn.
Noen dragninger her, og det bare så kult å ha ekte konkurranse om en plass. Hvor det ser ut som de gjør hverandre bedre, og det ser ut som det ikke murring for at den ene spiller foran den andre.
Yes.
Ja.
Og det liksom alt vi kan be om.
Men det så sykt, for nå har det vært liksom, jeg føler nesten siden Sir Alex sluttet, så har jeg nesten ikke sett bekkene til United gjøre noe annet enn å spille støttepassninger.
Mm.
De har bare vært redde da, og stått og trillet ball.
Mm.
Men nå ser du at Van Bissaka, Shaw, Dalot, de prøver liksom. De prøver å gå folk, de kommer på løp, de står så mye høyere I banen. Og det må jo bare være Ten Hag som har liksom sagt liksom, vi skal spille litt mer offensivt nå. Mm. Det, man skal tørre liksom.
Ja. Akkurat når det kommer til Luke Shaw, så synes jeg han begynner å nærme seg en sånn, altså en bekk som av den klassen at jeg ikke kan se for meg at man får noen bedre, for å være ærlig. Altså både fremover og bakover I banen.
Venstre Beckenbauer, som jeg kaller
han. Ja, venstre Beckenbauer, ja.
Han jo helt... Han har jo spilt noen helt fantastiske kamper som stopper nå.
Ja, han har det.
Det helt sykt. Så det all honnør til Ten Hag for det greiene der. Og så jo en ting som jeg ble veldig glad for nå I landslagspausen, det var å se at Scott McTominay skorte mål. For jeg har sett noen ondsinne rykte om at han ryktes bort til sommeren. At han visst nok skal ha fått beskjed fra Ten Hag.
Noen nykastelgreier og sånn,
ja. Han snakker også om at Ten Hag har sagt at han kan forvente å flytte på seg til sommeren.
Mm. Du er jo kanskje denne redaksjonens største fan av Scott McTominay.
Ja, det blitt ryktet at det nummer 1 eller 2 eller nummer 2 i Norge da, ja. På, i Scott McTominay-fanklubben, som er en veldig, veldig liten fanklubb.
Har du en Facebook-gruppe?
Nei, vi har ikke det. Nei. Det er med Sebastian Brynstad, som vel har vært mest uttalt der
ja.
På Elsk. Så veldig, jeg håper veldig at han får være videre i sånn, klubben.
Bortsett fra det emosjonelle som Scott McTominay vekker i deg, hvis du skal prøve å se objekt på det, mener du at han fortsatt har en liksom, plass i stallen til Manchester United? At han er en type som kan komme inn og gjøre en innsats? Liksom?
Ja, jeg synes han bør spille mer.
Ja, det synes jeg,
ja. Ja, det, ja oppriktig. Oppriktig sagt. Ja. Men jeg merker jo kanskje at ikke dere er like
solgt. Er det lov å skyte inn her at min sidepartner sitter og drikker øl, og vi andre drikker kaffe? Nei, du, jeg er faktisk helt enig.
Den ølen har jeg fått av Erling Kage, så det må være lov.
Gratulerer.
Tusen takk.
Ja, det tror vi ingen kunne på. Men ok, Scott McTominay har jo faktisk en del...
Jeg fikk han Erling Kage i dag.
Ja, du, dette går så fint som... Nei, jeg er faktisk quasi enig. Scott McTominay har masse... kvaliteter som er sunt å ha i et lag, og han er veldig fin når han kommer inn. Jeg mener nok at vi bør ha to sentrale midtbanespillere som har litt høyere nivå, grunnivå, og så er han en av de som har blødd for drakta i de vanskelige periodene de siste årene, og det, bare det fortjener han respekt for.
Ja. Marcus Rashford er tilbake i trening. Han måtte jo stikke fra landslagssamlinga fordi han var skadet.
Elsker det.
Og det er jo helt, det føler jeg det er jo litt sånn som Braut Haaland for Norge det at du vet han kommer til å, eller nå vet vi jo ikke med Rashford, men jeg har en følelse at Haaland kommer til å starte den første matchen for City igjen. Det er bare liksom Norge, det er ikke jeg har ikke noe vits å spille der.
Ja, det er gøy, for det når Braut stikker for Norge så blir jeg sur, for det er sånn han burde jo spilt for Norge, mens når Rashford melder forfall til England så tenker jeg sånn perfekt, rutinert gutten min, vi snakker samme språk.
Ja.
jeg tror jeg håper jo at han er frisk som en fisk og fit for fight, at han bare har rett og slett hvilt seg.
Ja, han har jo nå han fikk jo en liten en smell mot Fulham i FA-cupen der. Og så har han nå da trent for seg selv, visst nok uten ball og bort fra resten av laget som har trent. Mm. Så det høres ut som han fortsatt har en vei å gå da, før han skal starte igjen, men hvem vet?
Jeg så han var i full spurt i hvert fall, på noen videoer United la ut. Så det lover jo godt.
Han var det, ja. Han, har, altså, det er, ja. Han er jo Manchester Uniteds Braut Haaland. Så ja. Altså, akkurat som Braut Haaland er for Norge, kanskje ja, vel så viktig. Så han må jo tilbake så fort som mulig.
Ja, det, men samme, det blir det. Han kommer tilbake. Det er jeg helt sikker på.
Samme kan jo for så vidt, i hvert fall, om ikke like viktig, så er det jo en annen mann som har vært ute en stund, som var jævla god for Manchester United, helt frem til han ble skadet, nemlig Christian Eriksen. Mm. Man nesten har glemt litt på midtbanen der.
Ja, men han har tilbake på seg fotballskoene, så jeg.
Han har på seg sko igjen og har begynt å trene på gress. Og har vært ute i noen intervjuer, og da sier han at han håper at han kan bidra litt nå mot slutten av sesongen, og det er vanskelig å tolke hva det egentlig betyr. Om han kommer tilbake for fullt allerede nå, eller om han kanskje kan komme inn litt i noen kamper mot slutten av sesongen, det er liksom vrint å si. Men jeg liker det han sier der, da, fordi han sier at sånne skader som det her, tidligere i karrieren så gjorde det at han gikk ordentlig i gulvet, ordentlig ned i kjelleren, og ble ordentlig deppa av å bli skadet sånn her. Men etter det som skjedde i EM i 2020, da han rett og slett altså døde på banen, så sier han at sånne ting er ingenting lenger. Ja. Han bare rister det av seg, og bare klar for å spille med fotball igjen senere.
For en legende.
Det er kanskje den mest logiske setningen jeg har hørt i hele mitt liv, faktisk. Ja. Det ga mening på alle mulige måter. Han døde på banen, ja. Og nå er han vanlig. Ok, ja, jeg ser den.
Ja.
Men det er jo den gode gamle, det som ikke dreper deg, gjør deg sterkere, da. Sånn nesten helt i praksis, for en gang skyld.
Og det som dreper deg, det gjør deg helt utrolig sterk.
Ja, tydeligvis.
Da blir du enda sterkere hvis du faktisk dør.
Jeg synes det er veldig deilig. Jeg håper veldig på det. Har alltid vært veldig fan av Christian Eriksen, men nå som han spiller i rødt og spiller så bra, så er det liksom sånn, jeg blir rørt hver gang jeg ser, hver gang han har ballen.
Og så vil det faktisk bety litt å få han tilbake også, som et alternativ. Det har vært litt sånn trått, når Sabitzer også har vært ut, og så blir det kjempebra. Da vet jeg ikke om du skal videre for landslags nå, men vi er nødt til å touche innom Harry Maguire på landslagssamling også, før du beveger deg videre.
Ja, hva er det du vil innom? Er det uttalsen hans?
Jeg vil innom at kapteinen for Manchester United mener at vi må vise han litt mer respekt omtrent, og at han har bevist hva han kan. Og det skjønner jeg at supportere blir litt irritert når de hører han sier.
Det er en Twitter-bruker som har skrevet oss der, Don Pepino i salsa. Han har vært på banen. Hva syns dere om Harry Maguires utspill om at han ikke har noe å bevise? Og det var jo det han sa. Jeg er kaptein for Manchester United. Jeg har ingenting å bevise. Mer eller mindre var vel det han sa. Jeg må jo si at jeg er helt totalt uenig i det. Det er vel ingen som har mer å bevise enn Harry Maguire.
Nei, det, men altså, ok, han kan mene hva han vil, og, sånn, og jeg syns også han får ufortjent mye kritikk og har gjort det. Men han må da ha noe PR-apparat rundt seg. Han må jo ha noen som er sånn, vet du hva, vi bare dropp akkurat tenten, bare si at jeg vil fortsette å bevise.
Ja.
Eller det blir mening for han nå. Han skjønner jo hva det der gjør.
Hvis han mener at han slutta å ha noe bevise i det han fikk kapteinspinnet i Manchester United, så er jo det helt ekstremt urovekkende fra en profesjonell fotballspiller.
Ja, det vil jeg si.
Da får jeg jo den, altså sånn, nå er han jo på en måte vært i flere år på en slags nedadgående også, og da får jeg jo en liten Eden Hazard-vib, på en måte. Eden Hazard mente at han ikke hadde noe bevise da han gikk til Real Madrid. Det har vist at han hadde helt ekstremt mye bevise, og nå har han ikke spilt på 5 år, eller hva det er. Så det synes jeg er en merkelig uttalelse fra en som er kaptein for Manchester United.
Ja, det er sånn jeg tenker, han må nesten være feilsitert, på en måte, for det gir jo ikke mening, og så bare alle United-legender ikke sant, reagerer jo på det der, og det, han gjør det vanskelig for seg selv.
Ja, han gjør jo det.
Og jeg vil jo at han skal ha det fint. Jeg vil ikke at han skal spille nødvendigvis, men han trenger ikke å få så mye dritt, men da må han slutte å si dumme ting.
Ja, og så må han nå, det kan jo hende at man venter til etter sesongen med det, eller kanskje til og med til etter man har solgt Harry Maguire, men jeg synes han bare må strippes for det kapteinspinnet snart. Fordi for meg så er det John Terry full kit wanker stemning hver gang han har på seg det kapteinspinnet han starter i stedet, når Bruno også spiller.
Mm.
Det er liksom et eller annet, alle vet at det der er en fake kaptein.
Ja, det
på en
er
måte.
Det.
Selv om han faktisk, altså rent sånn, i praksis har det bindet da.
Mm. Men det er vel sikkert for å unngå støy.
Det er jo det der.
Antageligvis at de bare lar det gå, men jeg vil jo tro at de kommer til å bytte kaptein til sommeren.
Ja.
Og jeg vil jo nesten tro at Harry Maguire bytter klubb til sommeren.
Ja,
skulle tro det.
Det høres jo ut som at han bør stikke til Aston Villa, eller at det er bra for han å ta et par år tilbake i Leicester, eller et eller annet.
Ja.
Når det, liksom, det virker bare så utrolig fastlåst, det er United, og det er jo ingen som er tjent med å ha en spiller på så høy lønn, som liksom er tredje, fjerde valg i klubben. Nei,
og i hvert fall for han selv også, hvis han vil beholde den Englandsplassen, så det virker som han bare har fått på livstid, egentlig.
Ja, der er han jo safe.
Ja, der er
det, der er det good. Men jeg har ikke lyst til å være ekstra kjip mot Harry Maguire, men jeg tenker på det hver gang han spiller, at han holder bare ikke det nivået som de andre stopperne gjør. Jeg synes Victor Lindeløf er mye kulere spiller. Det stopper opp, han er liksom treig, og han har en kapteinspondus uten å ha en kapteinspondus. Det blir bare rart.
Du mener
det? Han har en pondus.
At han bare har pondusen.
Han har en pondus. Han er...
Pøppmake.
Apropos Lindeløf, så kan vi jo nevne at han også... Altså, han, det har vært noe jeg ikke har fått med meg en gang, men han har vært skadet siden sånn at han brakk tåa i september.
Hva er det du sier for noe?
Da er du på benken.
Victor Lindeløf, han brakk tåa i september, og har jo spilt siden. Han har nå uttalt seg etter Sverige-matchen og sagt at han bare tok på seg en størrelse større i sko på den ene foten, hvor han hadde brekt tåa, spilte bare videre.
Yes.
Så det er jo all kred til Victor Lindeløf, synes jeg, som jo har vært på banen for United også. Ikke så mye som han kanskje skulle ønske selv, men med brekt tå da, opp til flere ganger.
Kudos.
Ja, det er ordentlig smerteterskel. Jeg synes det var en gøy liten sak denne uka da det ble offentliggjort at i sommer så skal Manchester United spille mot Wrexham.
Yay!
Den 25. juli i San Diego, som en del av den der sommerturnéen i USA. Og jeg vet ikke, har dere sett promoen for dette?
Nei,
det har jeg.
En legendarisk promo, hvor Ryan Reynolds og Rob McElhenney skyper med Sir Alex Ferguson.
Gi meg dette på sprøyte og stikk det rett inn i øynene mine.
Vet du hva? Jeg tror faktisk vi skal unne oss et litt 2-minutters klipp.
I can't believe we're about to talk with the Sir Alex Ferguson, arguably the greatest football manager ever. He's won 13 Premier League titles.
I know. I'm super nervous. I hear he's a master intimidator.
Ryan, he's way past that part of his career. Besides, we're playing a friendly match, so I'm sure it's going to be...
Oh! Hello! I don't know why I'm yelling. Hello, Sir Alex. It's an honor to be speaking with you today, sir.
Yeah, Sir Alex, we are truly grateful that you agreed to help announce the match between Wrexham and Manchester United.
Yeah. What did I tell you? Mind games.
Sir Alex, we can't wait to see all the Red Dragon and the Red Devil
players on the pitch together.
Yeah, we think that fans of both clubs, they're really going to love it.
No, no.
What's it doing?
I'm living in our heads rent-free.
Understand what's happening.
Yeah. I got this, I got this.
What should we do? What should we do?
I got this.
Sir Alex, yeah. We would love to talk more about the big match happening at Snapdragon Stadium in San Diego on July 25th. But, you know, Rob here had a hair appointment in Beverly Hills. He has to get to it right now. So the schedule is inflexible for that. So thank you, sir. We appreciate you. Goodbye.
Wait, what was that?
I panicked.
That was terrifying.
Yeah, I told you, legendary intimidator. Lives right up here.
How'd the call go with Ryan and Rob, Sir Alex?
They're on you. Never heard a thing.
Her har vi altså Ryan Reynolds og Rob McElhenney, som da ringer Sir Alex via en Mac og skal skype med han. Og på forhånd så det jo livredde, fordi han så god på mind games. Ja. Master Intimidator, som de kaller han. Mm-hmm. Sir Alex sier ingenting gjennom hele intervjuet, og til slutt så choker de bare å legge på, og så viser det seg at de bare har vært på mute. Så det jo en...
Det er
gøy at jeg har fått med Sir Alex Ferguson på den promoen, at han bare sa ja umiddelbart, og de bare, her sketsjen vi har laget. Ja, selvfølgelig blir jeg med på det. Helt perfekt.
Jeg bare ser på hva det krever å spørre Sir Alex om å bli med på en sketsj. Sånn i det hele tatt, og skulle pitche en idé til Sir Alex.
Åh, vil du være med på en sketsj?
Ja.
Oi. Ja,
har du hørt om Skype?
Altså, ja.
Nei, det der fantastisk. Så det kan jo bli gøy, da vet man jo også sannsynligvis at Manchester United blir en del av den nye sesongen med Wrexham-serien da. Vil jeg jo da tro. Kanskje vi til og med får litt behind the scenes på den Sir Alex-promoen.
Ja.
Hvem vet?
Jeg håper det kommer fram hvem som morsomst i Manchester United. For det savner litt sånn innblikk i hvordan folk på privaten.
Ja. Ja, hvem tror du da?
Hvem som gøyest...
Jeg tror Fred gøy.
Fred
gøy. Fin,
ja, Fred fin.
Ja, jeg tror han gøy, at jeg tror han skaper god stemning fordi han en raring. Ja, og folk sier sånn, se på Fred.
Liksom. Og så tipper jeg det blir en del sånn språkforvirringsvitser som dukker opp i kjølvannet av Fred.
Men jeg tipper jo at det noe sånn, hvem det som gøy da? Kanskje det Luke Shaw, eller...
Han virker så beskjeden. Jeg tror også Marcus Rashford sånn ufrivillig morsom. Han bare sier litt sånn teite ting.
Han virker jo litt beskjeden.
Sånn der Neymar-skjeden, den synes jeg veldig gøy. Det er Lingard og Rashford som sitter og har noen sånn Q&A. Og så blir Rashford spurt om, hva var du snakket med Neymar om i tunnelen før kampen? Første gang han møter Neymar. The weather.
The weather.
Så ser du klipp fra tunnelen hvor Rashford lener så med Neymar. Sunny in it.
Great weather today, ain't no night.
Name my lad. Oh, men da fikk jeg inntrykk av at Lingard var gøy. Jeg tror han var morsom.
Det var jo han som var kloven i
han den garderoben. Han var en kloven.
Ja.
Bailly skal ha vært veldig gøy.
Oh, ja,
og han er jo fortsatt en United-spiller, er han ikke det?
Jo, er han bare på utlån?
Jeg tror han er det. Ja.
Han er nok det. Nå ble jeg faktisk usikker. Men fordi i mitt hodet så er han ikke lenger det. Men jeg tror faktisk han er det.
Ja, jeg tror han United-spiller.
Ja.
Så han er morsom. Den kan vi si.
Kanskje Phil Jones er helt... Kanskje det er derfor Phil Jones fortsatt er...
I det hele tatt er det
der. Kanskje han er helt sinnssykt morsom. Kanskje folk bare vrir seg i latter.
Tidende selvironi på Phil Jones. Mm, det er kanskje. Kjempegøy.
Jeg håper det.
Fortsatt kjemperart at han... er en del av Manchester United, og så ikke registrert i noen kamptropper, altså. Det er helt utrolig
spesielt. Jeg fann ikke på U21 eller noen ting.
Ja, det kan du hende han er, da, men han har ikke registrert i noen av de liksom, A-lagstroppene, da.
Ja, for jeg får like sjokk hver gang jeg ser at han Huddlestone.
Ja, Tom Huddlestone, ja.
Tom Huddlestone i United-drakt, jogger ut på banen der. Det jo helt surrealistisk på U21-laget. Men det gjør han også.
Er Tom Huddlestone på United U21-laget?
Visst pokker er han det.
Ja,
klart han er det.
Spillende trener-type,
ja, aktig. Jeg tror det er det han er.
Ja. Og da kan vi snakke pondus.
Der snakker vi. Ok, noen av de tingene som folk vil at vi skal snakke om er jo Manchester United på overgangsmarkedet. Det begynner jo å nærme seg sakte, men sikkert nå, at man kan kjøpe noen spillere, forhåpentligvis, hvis ikke det noe oppkjøp og drit som står i veien.
Mm.
Jeg tenker en god gammel tre spillere som Manchester United skal hente nå i sommer.
Oh.
Altså da vet jo ikke vi om de har råd til å hente tre spillere på øverste hylle, og så videre, og så videre.
Mm.
Men la oss bare si at de har det, da.
Må det være spillere som vil til Manchester United, da kan vi bare plukke helt sånn.
altså, du bare liksom sier Messi og... altså, jeg føler vi kan holde det litt realistisk.
Litt realistisk. Ok, ja, for det, min, det som har vært snakket mye om, er jo Harry Kane. Det må, og United må jo ha en spiss.
Ja.
Så hvis det sant at Harry Kane faktisk har lyst til å ødelegge legacyen sin i Spurs, og gå noe sted, så tror jeg jo det hadde vært en hånd i hanske greie. En perfekt signering for United.
Jeg er jo egentlig enig i det, så skriver Solhaug på Twitter her, vil Harry Kane og Bruno fungere i samme lag? Bruker ikke de mye av de samme rommene når Kane dropper ned i banen? Sånn som han jo har begynt å gjøre post-Mourinho-runden sin.
Ja, men det er jo det som er så bra med Wout Weghorst, at han dropper jo ned i banen, så det virker jo som at det er det Ten Hag ønsker. Han ønsker å ha en som dropper ned. Og hvis, men for Weghorst kommer fortsatt til sjanse, så hadde vi hatt Weghorst ut og inn med Kane, så hadde jo United kunne spilt helt likt, og så hadde de fått kanskje 20 mål ekstra da.
Det
høres ut som en bra deal.
Nummer to av den mest logiske setningen i dag. Bytte ut Weghorst med Kane, og så får du 20 mål. Det genialt. Det jeg helt med.
Ok, men da har du Harry Kane. Du må ha to spillere til da.
Ja. Da vi må, jeg tenker jo at vi må ha inn en noen forsvarsspiller av noe slag. Så der,
Bekkene er jo greit nok besatt nå, er det ikke det? Altså to på hver side.
Da kunne faktisk, kunne, litt sånn, bare for at det er gøy å ha noen nordmenn i klubben. Jeg kunne ønske meg han der Holmgren Pedersen, han synes jeg er ganske raff spiller.
Ja.
At han kunne fått en sjanse i United på høyre bekken. Kanskje han blomstrer og blir og løser bekkproblemet.
Dette her er gøy, så da har du gått fra Kane til Holmgren Pedersen.
Ja, ja. Kane, Holmgren Pedersen, og så selvfølgelig, og det tenker jeg jo antageligvis ikke kan skje, for det virker som han har bestemt seg for en annen klubb, men jeg tror jo at Jude Bellingham til United hadde vært helt mega kokosbra.
Ja.
Han er jo så fet spiller, og han har jo spilt med Sancho i Dortmund, sånn, Sancho må jo bare si sånn, kom her, men så går masse rykte om at han skal til Liverpool, jeg skjønner ikke helt...
Men altså nå, hvis vi skal se på Manchester United sin historie med å kjøpe spillere fra Dortmund da, så har jo det vært litt så som så, altså Sancho, Kagawa.
Ikke et vondt ord om Kagawa.
Ja, Mkhitaryan.
Ja, han kan jo ha noen vonde ord.
Men, altså, Kagawa var ikke dårlig han, men han ble jo ikke Zidane, liksom.
Men er ikke Bellingham litt sånn generational talent?
Jo, jo.
Han er litt forbi Kagawa og Mkhitaryan.
Ja.
Men så er jeg også en oversikt, han har spilt helt sinnssykt mange kamper. Minutter, og han er fortsatt veldig ung. Det blir jo noen Ferguson's, noen Rooney-bein der etter hvert, mulig.
Men det er jo bare noe som skjer med folk som er for gode når de er unge.
Ja.
Og så er det noen som kommer seg over, og andre som tar slitasjen med seg videre.
Absolutt. Men han hadde jeg tatt hver dag i uka.
Ja. Ok, så det var dine tre, Sven.
Ja.
Anders, har du lyst til å hive på noen andre?
Det er ikke så mye. Jo, vet du hva? Evan Ferguson.
Ja.
I Brighton. Han synes jeg ser så sykt frekk ut.
Han kraftspissen.
Ja, kraftspissen. Han har noe sånn, det er et eller annet ved han. Han ser for meg, kunne vært en, hvis du venter Harry Kane og han da, så har du på en måte en protégé og en Jedi Knight.
Ja, det er gøy.
Ja, det hadde vært litt morsomt. Og så en, skal vi si en Bellingham da, Frankie.
Ja.
En eller annen på midtbanen. Jeg føler forsvaret er ganske greit egentlig.
Ingen av dere som har nevnt en av de tingene som Ten Hag visst nok ser på, nemlig keeper.
Men du blir så grettende hver gang jeg sier at De Gea må ut, så blir du sånne der triste øyne på andre siden her.
Ja, men jeg har begynt å snu litt nå. Jo, og det er litt etter at jeg så De Gea med beina i en av de siste kampene vi spilte nå før landslagspausen. Og så er det litt fordi det har gått opp for meg at gode lag ikke skal ha så mye sjanser mot seg som det Manchester United har hatt de siste 10 årene. At man skal ikke trenge en så vill keeper på strek, man skal trenge en keeper som egentlig bare er god til å sette i gang angrep. Og så skal man ikke miste ballen med en gang, sånn som United gjør, og få en mot seg sånn at David Hjemme ordner opp i det igjen. Det har gått litt opp for meg da, så jeg har liksom sett alt for lite av han, men det er vel Diogo Costa som nevnes, som er en av de liksom, fremadstormende keeperne nå, Portugal sin landslagskeeper. Så jeg vil gjerne hive han opp i potten også, selv om jeg egentlig er helt ekstremt glad i David Hjemme.
Ja, det er jo.
Det blir trist men, den gangen han slutter å være første keeper for United, uansett.
Det er jeg helt enig i, for jeg har jo snudd litt andre veien etter disse tunge samtalen med deg. At jeg tenkte, hva er det som er galt med meg? Altså, hvorfor har jeg...
Du har snudd nå.
Ja, hvorfor har jeg disse følelsene, liksom? Så jeg har liksom snudd litt, men altså, så sjukt fett hadde det vært å ha hatt United-keeper som hadde de utspillene.
Ja.
Det ville vi med de bakromsmulighetene vi har, det tror jeg vi kunne fått 20 mål på over en sesong.
Ja.
Og i dag så får vi på en måte 20 målpoeng andre veien. Det gjør vi ikke, men det er mange sjanser altså, imot ja. På grunn av dårlig utspill, og det er en del av moderne fotballen, det ja. Også.
Og bare det at da kan United trygt spille litt sånn som Arsenal nå har øvd seg på gjennom tre år på å gjøre, da, og endelig nå får til.
Mm.
At man kan rulle ball bak innom keeper.
For nå er det ikke noe kult å se De Gea få ballen i litt presset situasjoner.
Nei.
Du føler deg ikke trygg på at han skal finne
altså, det, en lagkammerat. Det er ingenting som gjør meg mer stresset når ballen går til Harry Maguire, og han snur seg, og bare David De Gea slår på. Og David De Gea får ballen, og bare sånn, jeg kan bare slå den på Maguire. Og nei, og nei, og nei, da bare perler med ballen unna. Og så sitter alle med hjerteinfarkt, liksom.
Ja.
Ok, kan ta noen spørsmål som går på dette med transfers fra Twitter. Håvard som spør, sprenger banken for Osimhen, som da tydeligvis er spissen han vil ha i stedet for Kane,
ja.
Eller gå for en billigere spiss og spre midlene? For det er nok et ganske så realistisk spørsmål, vil jeg tro. Jeg tror nok dette her er noe Ten Hag sitter og tenker på den dag i dag, om man skal splash the cash på en verdensklasse, eller i hvert fall en spiss som alle andre vil ha også, eller om man må spre det utover. Som tynt smør.
Osimhen skal vel være på sånn 150 mil,
ja.
Var det jeg så. Og det er mye sprang. Det, ja, det er mye penger.
Mye.
Ja, det er rett og slett sykt mye sprang. Og da kan du jo kanskje gå for en Kane og Ferguson, fordele pengene litt,
ja.
Heller enn å gå alt på Osimhen.
Ja, altså det eneste som jeg tenker på er at jeg føler at Manchester United nå i alt for mange år har alltid kjøpt et litt sånn tilbudsalternativ. Når det, i hvert fall når det kommer til spissene. Du har jo sett de spissene vi har kjøpt inn som vi har prøvd oss på nå.
Vaut,
Cavani, Falcao var innom. Altså det er en del sånne, ok, dette her funker kanskje nå i en halv sesong, føler jeg, liksom er det man tenker hele tiden. Og det er jo fordi at det har vært så mye som må fikses opp i, som man måtte prioritere andre posisjoner. Men akkurat nå så synes jeg jo at det er helt rødt på spiss. Altså det er en alarm som står og går på spiss. Og så er det sånn ganske greit resten. Det er liksom gule og grønne streker på resten, og så er det helt rødt på topp. Så jeg vil gjerne bare bruke de penger, få inn noen du vet at funker, så slipper man liksom få inn en, og sitte i en ny situasjon med et halvt, hvor han ikke er god nok. Og så må du bli kvitten, og så må du... Så er det i gang igjen da.
Ja, jeg snakket med vår gode venn og sjef, Jim, ute på gangen i sted. Og han spurte meg liksom hvem United skal hente til sommeren. Og han sa jo sånn, du kan velge tre. Men da så er det egentlig det første jeg tenkte var, sånn, jeg tror, ærlig talt, jeg trenger ikke egentlig at vi trenger å kjøpe tre i gangen. Jeg har snakket med det mye før, at jeg synes egentlig United bør selge, og at det laget vi har nå er ganske bra.
Ja.
Men hvis vi får kvittet oss med Martial, hvis Maguire, hvis Jones ryker ut, hvis McTominay ryker ut, så kan man jo erstatte de. Men jeg tenker utgangspunktet at, liksom, at man kan, for, hvis man får kjøpt en spiss i sommer, så trenger man ikke gjøre så veldig, veldig mye mer. Man kan bytte om litt. Så jeg tenker at hvis vi kan klare å få Osimhen til United, som jeg ikke tror vi kan da, så må man jo bruke penger på det.
Ja, hvorfor tror du ikke man kan det?
Jeg føler bare United er liksom, har spilt seg ned fra øverste hylle, sånn til de aller, aller største navnene, sånn som han og Kane, Bellingham, altså de aller mest attraktive, de går til Manchester City, de går til PSG, de går til Chelsea, de går til Real Madrid. Der hvor det liksom er mer penger, eller mer status da.
Men nå er vi jo på et sted hvor...
Nå nevnte jeg ikke de røde, som jeg ikke vil gidde å nevne.
Nei. For de kan jo godt finne på å kjøpe en spiss, men altså alle de andre...
Eller Bellingham.
Eller Bellingham, ja. Han er jo veldig rykta dit.
Men, ok, så, helt objektivt, veldig kjapt, hvis det var Bellingham, er det så kjipt å dra til United enn Liverpool, for eksempel? Jeg synes det sportslige prosjektet til United ser mer fristende.
Det er jo grønne piler, mens det er røde piler hos Liverpool. Ikke
sant? Og det var jo det, for det var jo under VM at det gikk veldig mye rykte om at liksom, nå har han og Henderson har en connection, og de har liksom han har bestemt seg for Liverpool. Og i november så var det jo, virket det jo som selvmord å gå til United, for da var jo det helt, alt var så uttrykt. Men fordelen nå er jo at jeg vil jo tro at folk har fått med seg at liksom Ten Hag har et eller annet på gang da. Så jeg vil jo tro at United har blitt veldig, veldig mye mer attraktivt som et sted å reise til. Bare de siste månedene, liksom.
Fotball er ferskvare.
Vi skal ta med oss nok et spørsmål fra Don Pepino i Salsa.
Hey, Don Pepino i Salsa!
Og dette her handler om noe som er kanskje litt mer, enda mer kontroversielt enn spørsmålet han som utspiller til Harry Maguire, for vi skal til Mason Greenwood. Hvordan leser dere...
Hater når
det skjer. Ja, hater innom Mason Greenwood. Hvordan leser dere de siste utspillene fra The Athletic om Mason Greenwood, er spørsmålet fra vår kjære Don Pepino. Og Anders, du har lest den saken. Jeg har også tittet på den, men kanskje du har lyst til å oppsummere noe av det som stod der?
Ja, det var jo basically alt han gjort galt fra han var 12, frem til det virkelig skar seg.
Det er litt sånn the rise and fall of Mason Greenwood.
The rise
Greenwood.
And fall, og det gikk gjennom en del av de utfordringene Manchester United har hatt med han, så fra han var en akademikid, altså han skal ha vært litt stygg med seniorspillere, snakket om at Ronaldo var ferdig vare før han kom tilbake til United.
Møtte opp, rett i, da.
Møtte opp litt for sent, skal til og med vært en del greier med Solskjær har forsvart han, altså sagt at han har fått en liten niggle som han får ikke spilt, og så er det egentlig at Greenwood ikke har møtt opp for eksempel, da, eller... Så, han, ja. Han,
så det omvendte av det Erik Den Haga har gjort på en måte da, for han 100%. Sier alltid hvorfor du ikke får spille, ja. At det er fordi du kom for sent på trening for eksempel.
Mye av dette ble liksom rettferdig med at de fleste trenerne i United angivelig bare aldri har sett et sånt talent, altså han er en Rooney, han er ikke en, altså han er sånn helt ekstraordinær på ungdomsnivå, så han kommer seg unna med en del da, frem til nå. Rett og slett.
Og så stod det også i den saken at United har fått noen konkrete tilbud allerede, fordi nå har jo Mason Greenwood ikke blitt dømt, han har blitt frikjent i saken sin. Den saken ble bare henlagt, som det heter. Og da har blant, altså det er en del tyrkiske klubber som har stått klare, blant annet Fenerbahçe, som visst nok skal ha kommet med et bud i januar, var det her. Ifølge The Athletic, men alle de budene som de tyrkiske klubbene kom med ble da avvist av Manchester United. Og han, så, jeg lurer litt på hva de, altså nå driver de jo å holde på med en masse sånne samtaler og møter med alle mulige involverte, blant annet rådgiveren til Mason Greenwood, og prøve å finne ut av hva de skal gjøre med hele fyren. Noen tanker, Sven, altså har du, ser du for deg liksom at Mason Greenwood kan komme tilbake til Manchester United og starte i en Premier League match og alt skal bare være greit igjen?
Nei. Det, altså, jeg kjenner ingen som hadde... Altså, når du snakker om Qatar, om jeg kan akseptere det, så er det liksom sånn, ok, det er et problem som er alle klubber. Men jeg tror folk hadde blitt gått helt på veggen. Hvis han på en måte nå bare skal tas inn i varmen igjen, og bare... At han skal begynne å spille... Ja, han er uskyldig. Altså, folk har hørt de lydklippene.
Ja.
Jeg tror han er ferdig i hodet på alle United-fans. Så det høres jo ut som en veldig god løsning at han kunne fortsatt karrieren i et annet land. Det virker som er som den åpenbare løsningen på dette.
Hvorfor tror du da at de nekter å selge han dit når de får et tilbud? Det hadde jo, altså når vi snakker om støy her da, så hadde de jo blitt kvitt ganske mye støy ved å bare gjøre det i januar, for eksempel.
Det høres veldig rart ut.
Ja.
Men det kan jo være et eller annet noe juss her, da. Jeg vet ikke om det kan regnes med et kontraktsbrudd, sånn at det kan på en måte kvitte seg med en gratis... Vet du ikke.
Ja, men nå var det jo snakk om et bud. Det var sikkert ikke høyt. Men det var jo snakk om å få litt penger tilbake.
Jeg tror det er litt det det går på, ja. At disse budene som kom i januar var vel skambud, da.
Ja.
Ikke sant? Et håp om at United bare vil bli kvitt fyren, liksom. Og så gidder ikke United det, for at de er midt i sin... Og jeg er litt redd for at ikke alle Manchester United-supporter hadde hatet å se Mason Greenwood tilbake på banen. Det, igjen, fotball er ferskvare, og fotballsmennesker er ikke nødvendigvis bra, dessverre. Og det jeg ser på sosiale medier og sånn, det er ganske mange som håper at han skal spille i Manchester United igjen, dessverre, av fotballsupportere. Og det, man ser jo i andre lag, det finnes noen som spiller rødt i London også, som har en spiller midt på banen, som angivelig også skal ha gjort ganske kjipe ting, som tidligst ganske fort av sin supporterskar er. Jeg vet ikke, jeg mister litt håp for menneskeheten, generelt. Når vi snakker om Mason Greenwood-saken, den er vanskelig, den er kjip, og den... Jeg blir liksom aldri helt enig med meg selv om hvor kjip menneske jeg er selv.
Ja, nei, den er forferdelig vanskelig. For det er selvfølgelig han alle fått igjen en ny sjanse, og så videre, og så videre. Men det er liksom... Etter at jeg hørte det lydklippet, så går det liksom ikke an å gå tilbake.
Ja.
Vi er ikke venner lenger på Facebook.
Nei.
Med Mason.
Jeg skjønner det.
It's complicated.
Men han håper jo samtidig at liksom... Jeg håper jo at han... klare å få orden på livet sitt igjen. Og da tror jeg jo det at hvis han da kunne spilt fotball i Tyrkia, at det hadde vært prima for alle. Det høres bare så utrolig logisk ut.
Ja, det gjør det. Så det ser jeg for meg, jeg er kanskje litt enig med Anders der, at jeg ser for meg at de sitter og venter på et enda litt bedre bud. At det faktisk sånn, litt merkelig da, siden det er såpass mange forskjellige følelser i denne saken, og handler om etikk og sånn, så handler det jo til slutt om business også. Det er det som er så teit. Det handler om penger, liksom.
Det er bunnlinja.
De har puttet så mye spenn inn i han ung gutten der, siden han var bitteliten.
Yes.
Nå vil de ha litt penger tilbake for å bli kvitt han, fordi han ble aldri, ja, den han skulle bli.
Og det mener jeg, altså United forsikrer jo spillerne sine mot skade og sånn, så jeg tror jo kanskje at man, altså, kanskje de kunne fått penger av forsikringsselskapet, hvis du skjønner.
Ja, jeg skjønner.
For det at det jo på en måte en ødelagt vare, da.
Ja.
Det en prat å ta med IF. Den er kul. Ja.
Han her kan vi ikke bruke, liksom.
Det der kommer sikkert til å bli vanlig på sikt, at man kan forsikre seg mot å bli cancelled. For det begynner å bli såpass vanlig at det skjer. Så men, kanskje det en del av pakka etter hvert.
Mine siste to cents i Greenwood-saken er at det åpenbart at det en PR-kampanje fra Greenwood sin front, med masse meldinger ute i sosiale medier om at han vil ha stabilitet i livet, og de sammen og alt dette her, og så virker det litt som at disse sakene som kommer ut fra i Athletic blant annet er litt sånn United som lodder stemningen omtrent. Det litt den følelsen jeg får også.
Ja.
At de ser han litt responsen i sosiale medier fra supporterne på saker om Mason Greenwood.
Ja, for det handler jo om alt mulig. Det handler jo om sponsorer for Manchester United som fort kan trekke seg ut på grunn av renommé i klubben. Det så mange ting da, som oppe i den samme elendige smørja.
Yes,
rett og slett. Ok, men nå det fankeren med snart match igjen. Yay! Manchester United skal spille Premier League på søndag. Det borte mot Newcastle. Storkamp, faktisk.
Kønge.
Det gikk jo greit sist.
Ja, gjorde ikke det?
Gjorde ikke det.
Hvordan gikk det igjen?
Det var en finale.
Ja, den ja. Ja, den gikk kjempebra. Ja, det var moro. Ja, ja. Jeg trodde det du mente i Premier League.
Nei, så langt husker jeg ikke.
Nei, fordi det ikke heller det ble. Men Newcastle litt grann på nedadgående, kanskje. Har jo vært fryktelig gode hele sesongen, egentlig. Og med seier så er United 6 poeng foran, med likt antall kamper. Det er jo en bortekamp da, så det er ikke sikkert det blir så lett, men det kan jo skje. Og da mener jeg at United har tatt et ordentlig livtak på den tredje skråstrek Champions League-plassen da.
Mm.
Med en litt, altså det er ganske sånn sesongdefinerende match, kan man nesten si. Borte mot Newcastle nå, etter en sånn pause, kanskje er Sabitzer ute, kanskje, eller sånn, det har ikke så mye å si, kanskje, men Rashford er kanskje ute. Det vet vi liksom ikke.
Jeg er så sikker på at han starter.
Ja, det er det,
ja. Ja, det her var Fergie-move. Rett og slett den der middagen Ten Hag og Fergie hadde, det handler om én ting, landslagssamlinger. Hvordan holde sine beste spillere tilbake. Og så prøvde Ten Hag å forklare Skype og Wrexham, andre veien sikkert, men nei, han spiller 100%.
Ja, det håper jeg du har rett i, altså. Er det noen som tør å prøve seg på et resultattips, eller? Newcastle mot Manchester United?
1-3.
1-3, ja?
Faen, det hadde jeg lyst til å si.
0-2. Da sier jeg 1-4, da.
Ok.
Ja, 3-1. 1-3.
Jeg går for en 1-2, ja. Jeg har en relativt god følelse nå på en seier i den matchen.
Ja, eller bør vi som United-podcast bare si 3-1, for det er liksom alltid United først.
Ja, fordi vi alltid er hjemmelag på en måte.
Ja, eller sånn, jeg tror vi vinner 3-1. Jeg har ikke noe å si hvor kampen spiller, så jeg tror vi vinner 3-1 denne kampen.
Det er greit, det. Okay. Vi kan godt si det. Jeg tror vi vinner 2-1, sier jeg da.
Ja.
Ok, Anders og Sven, tusen takk for praten, og glory, glory.
Oh, it's true. I've seen many things.
Moderne media.